Duke e shfletuar kalendarin historik, përkujtojmë sot Don Gaspar Gjinin, meshtarin kosovar në 78 vjetorin e lindjes e tij. Kan kaluar pra 78 vjet nga lindja Don Gaspar Gjinit, prift e studius si madh historian. Lindi me 24 shtetor të vitit 1930 në Ferizajt e Kosovës, në familjen e madhët e Koles e të Dushi Gjinit, që linden, rritën dhe edukuan 12 fëmijë. Gaspri u shugurua meshtar me dy korrik 1955. Me vonë shkoi në Rom, ku pas studimeve në Universitetin Papnor Urbaniana, me 1968 mbrojti doktoraturën mbi temën historike, mbi burimet historiko-juridike të Kishës Katolike të Diocezës së Shkupit.
Pjesën më të madhe të jetës ia kushtoi veprimtarisë baritore, në fillim si sekretari i peshvit, më pas si kancelare si famullitar në Ferizaj e në Shkup. Vite me radhë shërbeu si kryetari i gjyqit kishtar e si bashkëpunëtor i zellshëm i dritës. Gjatë kësaj kohe përpiloi dhe botoi librin e uratëve Shujta shpirtërore.
Doktor Don Gaspar Gjini vdiq me 7 mars të vitit 1985 në spitalin e Beogradit, ndërsa ishte në kulmin e pjekurisë shkencore. Njeri me virtyte të rralla, me kulturë poliedrike, në latë trashëgim veprën madhore postume i peshkvia Shkup Prizren ndër shekuj, botuar në Zagreb në 1993. Kjo pasyr e se kaluare son të përgjakshme dhe të lavdishme, pa dyshim do tjetë drit dhe rrug për një armëri më të mirë.
Po sot me 24 shtator, bie detlindja e 103 jezuitit misionar Atja Gardinit. At Giacomo Gardini, që shqiptarët e njohin me emrin Patriaku, lindi në Prodolone të San Vito Tagliamento në krahinën e Pordenones me 24 shtator 1905. Më 12 nëntor 1923, në moshën 18 vjeçare, hyri në shoqërinë e Jezusit. Më dy shkurt 1941, At Gardin bëri kushtet e përjetshme. Me këtë rast në revistën Lajmtari i Zemrës Krishtit u botu vjersha e nënshkruar me inicialet PG titulluar Paqe Dashni, në cilën shkruhet: Ty jetën kunërojnë, paqa, dashnia, gëzimi, ty shpirtin të naltojnë, në virtyt e i shenjt dhe frimi, e janë për ty dafina, vujtjet për qilë hyrina.
Për 20 vjet me radhë, Pater Gardini vazhdoi veprimtarinë vetë misionare në Shqipëri. 10 vjet si meshtar e pedagog, mik i dashur dhe tepër i nderuar i shqiptarëve në Shkodrën e Tiranë. 10 vjet tjera ndër burgjet komuniste, i akuzuar nga diktatura Enver Hoxhës si armik i përbetuar i popullit shqiptar. Me 1955, si rezultati marrëveshjes ndërmjet Italisë dhe Shqipërisë, At Gardini mundi të rifitonte lirinë dhe të kthehej në Itali.
Këtu shkroi librin 10 ani di prigjonia in Albania, 10 vjet burg në Shqipëri, që u botua më parë italisht me 1988 në Shtetet Bashkuara të Amerikës e më pas u përkthye në gjuhën shqipe nga Zef Nekaj e Petro Vuçani dhe u botua në Rom me 1992. Tamam atëherë, kur jezuiti besnik në misionit e tij kthehej përsëri në Shqipëri për t'i shërbyer si aq shpirtëror rinis katolike shqiptare, e sidomos asaj rinie që duke shprehur dëshirën të ndjek rrugën e meshtarisë, përgatitet në bankat e seminarit papnor Trilindur për të vijuar misionin e shenjt e martirëve që derdhën gjakun për Krishtin në periudhën e komunizmit.